Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kako politički sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji može da se odrazi na predsjedničke izbore? Sociolog Zagorka Golubović.
Koliko će ovo biti neka dovoljna zamena za odustajanje od toga da se pre izbora za predsjednika u drugom krugu izvrši definitivan potpis za pridruživanje, nisam siguran.
Kakvu poruku šalje stranka premijera Koštunice odbijanjem da se izjasni o podršci lideru demokrata Borisu Tadiću u drugom izbornom krugu? Analitičar Milan Nikolić.
Ako ne izađu sa jasnom podrškom Tadića, oni mogu da uđu jedne makaze koje će s jedne strane njih učiniti odgovornim za moguću pobedu Nikolića ili mogu učiniti beznačajnim za moguću pobedu Tadića. Građani počinju sada da se udružuju pravcu podrške Tadiću.
Posle predsjedničkih izbora u Srbiji Kosovo će proglasiti nezavisnost u saradnji sa Zapadom, kazao je za Radio Slobodna Evropa Norman Najmak iz Instituta Hoover.
The Kosovo Serbs in the north will quickly get used to an independent Kosovo.
Smatram da će kosovski Srbi, posebno oni koji žive na severu, naviknuti na nezavisnost Kosova. Ima onih koji kažu da će nezavisnost biti faktor nestabilnosti, ali ja smatram, bez nezavisnosti Kosovo će proizvoditi nestabilnost.
I dok pojedine zemlje smanjuju broj vojnika u Iraku, od Bosne i Hercegovine se traži da pošalje dodatne snage u mirovnoj misiji u ovoj zemlji. Analitičar Antonio Prlenda.
Najviše sam nezadovoljan činjenicom što su nam domaći političari davali uvjeravanja kad su prvi momci išli u Irak da će to pomoći našoj boljoj prirodnoj suradnji s Irakom i vraćanje dugova iračkih firmi našim firmama tri rata. Od toga se ništa dogodilo nije, a mi šaljemo nove vojnike u Irak.
Sporovi u Hrvatskoj oko izučavanja nedavne prošlosti u školama, nakon što je ministarstvo obrazovanja odustalo od udžbenika štampani u privatnom izdanju pod nazivom Jedna povijest, više istorija, profesor istorije Tvrtko Jakovina.
Svim tim koji su strašno ustali protiv, ima jedna jedina problematična stvar, da smo mi i nakon Medaka i nakon Oluje rekli da su se dogodila stradanja srpskih civila, jer se time tobože narušava čistoća Domovinskog rata.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre Brisel i drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Nakon što su Holandija i Belgija ostale odlučne u namjeri da ne potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbiji i Evropske unije pre nego što se isporuče haški optuženici, Brisel je ponudio Srbiji prelazni politički sporazum o jačanju sveukupne saradnje u trgovini, ekonomiji, obrazovanju i liberalizaciji viznog režima za građane i taj sporazum je trebalo da bude potpisan 7. februara. Kako ovakav stav Unije može uticati na drugi krug predsjedničkih izbora? Više u prilogu Zorana Prera. Radovića.
Evropska unija prelaznim sporazumom praktično je ponudila Srbiji da bude članica Unije, ocenio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Sve zemlje Unije su stale iza toga da Srbija postane ravnopravna članica te zajednice, istakao je Đelić i dodao da nakon drugog kruga predsjedničkih izbora 3. februara očekuje mandat građana koji bi omogućio potpisivanje prelaznog političkog sporazuma 7. februara.
Ovaj sporazum koji nam nudi Evropska unija se tiče i ekonomije, omogućit će jačanje naše privrede, tiče se slobode jer nam nudi ukidanje viza i napokon Evropska unija nudi naročito mladima studentima da mnogo veći broj njih ide i studira u Evropskoj uniji. Uz vize to pokazuje da svi, a naročito mladi, imaju mnogo da dobiju kroz dalje približavanje naše zemlje Evropskoj uniji.
Prelazni politički sporazum predstavlja više od parafiranog sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, a manje od njegovog potpisivanja, izjavio je ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić. On je istakao da je ponuđeni sporazum jasan signal da su za Srbiju vrata Evropske unije otvorene, ali da i sama Srbija mora učiniti nekoliko važnih stvari. Ljajić je precizirao da se najpre mora postići saglasnost da li Srbija želi u Evropsku uniju, kao i okončati saradnja sa Haškim tribunalom. Na pitanje da li bi ponuđeni politički sporazum mogao da ima refleksije na drugi krug predsjedničkih izbora, Ljajić je rekao da Evropska unija jučerašnjom ponudom šalje signal da u Srbiji želi demokratskog partnera.
Jasno je da i ponuđeni sporazum između redova čitan znači da Evropska unija želi da sačeka rezultate izbora 3. februara. Ukoliko ti rezultati budu takvi da pobjedi kandidat koji se protivi ulasku u Europskoj uniji, onda od tog posla neće biti ništa, pa ni od ovog ponuđenog sporazuma. Naprosto to nije sada nikakva niti podrška ovom milionom kandidatu, niti je to zastrašivanje građana, niti je to nikakva za ucjene. Naprosto, ako želite da budete deo Europe, onda morate da prihvatite taj pravila političke igre koja to u Europi važe. To u konkretnom slučaju ne važi za kandidata Srpske radikalne stranke, to nije moja ocjena, to je ocjena apsolutno većine zemalja u Europskoj uniji.
Sociolog Zagorka Golubović kaže da potez Evropske unije razume kao želju da se učini ustupak pred drugi krug predsjedničkih izbora, da je pozitivno što je akcenat stavljen na ekonomska pitanja, ali i naglašava da bi veću korist od ovakvog razvoja situacije mogao da ima kandidat radikala Tomislav Nikolić.
Mislim da oni ne poznaju dovoljno situaciju kod nas, da recimo ovo tvrdoglavo insistiranje Holandije da se ne potpiše taj sporazum o pridruživanju je neka vrsta ucene, ja bih rekla. Oni ucenjuju da se to ne potpiše dok se Ratko Mladić ne uhvati, onda, nažalost, daju se šanse Nikoliću da pobedi na ovim izborima i da se mi vratimo nazad. I koliko će ovo biti neka dovoljna zamena za odustajanje od toga da se pre izbora za predsjednika u drugom krugu izvrši potpis, definitivan potpis za pridruživanje, nisam siguran.
Jelena Milić naposljetku zaključuje da je ponuđeni prelazni politički sporazum koji je Brisel ponudio Beogradu pre svega reakcija na pojedine izjave koje su dolazile iz dela vladajuće koalicije u Srbiji.
Došlo bi do tog konsenzusa da nije među evropskim partnerima bilo straha da se desi jedan presedan, a to je da se jednoj zemlji ponudi da potpiše sporazum, pa da onda ona odbija, videli smo sve ove najave i ministra Samardžića i slično, zbog rasprave o tome kako će misije doći na Kosovo. Mislim da je trenutno najzaslužnije što mi ceo sporazum nismo dobili taj deo pregovaračkog tima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U nastavku o pisanju svjetske štampe o odnosima Brisela i Beograda, Evropska unija je ponudila Srbiji sporazum o trgovini i viznim olakšicama u pokušaju da doprinese pobedi prozapadnog demokrate na predsjedničkim izborima ove nedelje. Međutim, takav pristup Brisela je izraz očajanja, imajući u vidu da se oba kandidata suštinski ne razlikuju oko Kosova, najvažnije pitanja za Evropsku uniju, ocenjuje svjetska štampa. Posle sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije izraženo je neobičajeno očigledno mešanje u balkansku politiku zbog opšteg straha da će ekstremni nacionalista pobediti na izborima u nedelju u Srbiji samo nekoliko sedmica pre nego što se očekuje od Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova, ocenjuje londonski dnevni Guardian. Također se strahuje da će time Srbija da se vrati u rusko okrilje i bude suprotstavljena zapadu oko Kosova. Ovaj list ističe da evropski komesar za pravosuđe Franco Frattini dolazi u sredu u Beograd da najavi uvođenje viznih olakšica, čime se očito namerava da se utiče na srpski birače uoči izbora. U sličnom tonu New York Times piše da svojom odlukom Evropska unija želi da pošalje jasan znak Srbiji da će se njen put ka članstvu u Evropskoj uniji otvoriti ako odbije nacionalističkog prorusko kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora i uhapsi preostale osumnjičene za ratne zločine. New York Times navodi mišljenje analitičara koji smatraju da bi pokušaj Evropske unije da poveže rezultat izbora u Srbiji sa budućim članstvom mogao da postigne suprotan efekat i ohrabri nacionaliste u zemlji. Nikolić pokušava da iskoristi povređen nacionalni ponos igrajući na kartu razočarenja američkom i evropskom podrškom nezavisnosti Kosova, čije se proglašenje očekuje idućeg mjeseca. Wall Street Journal piše da Evropska unija gleda na izbore u Srbiji kao na referendum o njenom evropskom putu. Međutim, ovaj list ocenjuje da se Nikolić i Tadić u suštini ne razlikuju oko Kosova, što je ključno pitanje za Brisel. Nedavna ponuda EU ubrzanog prijema Srbije u zamjenu za njeno prihvatanje nadgledane nezavisnosti Kosova bila bi konstruktivna pre nekoliko godina. Međutim, u ovim okolnostima, kada gotovo svi političari u Srbiji rezolutno odbijaju takvu mogućnost, ta ponuda Brisela je izraz očajanja. Uprkos tome, politika Evropske unije kao da ne uvažava tu realnost. Izgleda da joj je važnije da sačuva iluziju da se Srbija približava evropskim standardima, uključujući civilnu kontrolu vojske, vladavinu zakona i punu saradnju sa Haškim tribunalom. Nastojanje Brisela da pomogne Beogradu čak i ako ne ispunjava uslove uglavnom ide u prilog Vojislavu Koštunici, koji je spreman da prihvati članstvo u Evropskoj uniji samo pod uslovima koje on postavi. Takvim pristupom EU podriva poziciju istinskih prijatelja u Srbiji, piše Wall Street Journal. Nikolićeva pobjeda bi značila prestanak bilo kakve saradnje sa Haškim tribunalom, međutim to i ne bi bila tako loša vest jer bi u tom slučaju Evropska unija napokon morala da odustane od nagrađivanja lažnih reformi u Srbiji, odnosno da počne uslovljavati podršku stvarnim napretkom koje ostvare vlasti u Beogradu, ocenjuje Wall Street Journal.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U programu radija Slobodna Evropa uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Iako je do nedjeljnih izbora ostalo još samo 6 dana, Demokratska stranka Srbije izbjegava da otvoreno podrži svog koalicijnog partnera, predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Postavlja se pitanje kako će pasivan stav stranke premijera Vojislava Koštunice uticati na opredeljenje birača u drugom izbornom krugu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako je za pobedu lidera Demokratske stranke Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora, prema svim analizama, presudna podrška njenog koalicijnog partnera Demokratske stranke Srbije, ova partija ni 3 dana uoči izborne tišine ne izlazi sa jasnim stavom. Portparol DSS Andreja Mladenović je na insistiranje novinara poručio da će ta partija možda narednih dana poslati neku poruku biračima.
Mislim da će sigurno predsjedništvo stranke, ukoliko bude bilo potrebe, zauzeti određeni savi.
Iako se slaže sa ocenama da je za Tadićevu pobedu podrška DSS-a od velikog značaja, Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa ukazuje na novi fenomen koji se uoči drugog kruga zapaža kod birača u Srbiji, a to je strah i ujedinjavanje u korist pobede demokratske opcije.
Ja mislim da ona posljedica pre svega ozbiljnosti situacije, da se Srbija stvarno nalazi na jednom raskršću, možda ide ka Evropi, možda ide ka nekoj jako nedefinisanoj, a vrlo nesigurnoj budućnosti, samoizolaciji. Znači, građani su se uplašili, možda ćemo čak imati veću izlaznost nego u prvom krugu. Može se desiti da u drugom krugu oni pretegnu korist Tadića.
Umjesto podrške politici koja je definisana koalicionim sporazumom sa DS-om, premijer Koštunica nedavno je izjavio da se neće dogoditi ništa strašno ukoliko kandidat radikala Tomislav Nikolić u drugom krugu osvoji najveći broj glasova i postane predsjednik. Jedan od brojnih uslova i ultimatuma koje DSS ispostavlja predsjedniku Srbije je i onaj koji je usledio uoči drugog kruga, a kojim se od Tadića za podršku na izborima traži da jasno kaže da Srbija neće potpisivati sporazum sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo. Iako je Tadić ovakav uslov odmah odbio, portparol DSS-a poručuje da eventualna podrška lideru demokrata zavisi od njegove spremnosti da prihvati ovu, kako je naziva, ponudu. Sve ovo navodi na zaključak da će podrška premijera Koštunice lideru demokrata u drugom krugu izostati, a na pitanje da li će se osjećati odgovornim za ishod izbora, odnosno eventualnu pobjedu Tomislava Nikolića, Andreja Mladenović ovako odgovara.
To su hipotetička pitanja, to je stvar ocene, ali oni koji biraju to su građani Srbije.
U Demokratskoj stranci ne žele da komentarišu neizjašnjavanje DSS-a samo nekoliko dana uoči izbora, ali ponavljaju da neće pristati na ucene. Portparolka te stranke Jelena Marković.
Mislim da je bilo zaista neočekivano da bilo ko pretpostavlja da Boris Tadić može da odustane od svog predizbornog programa, zavisno od toga šta je zahtev za podršku određene političke stranke. I da je logično da temelji na koncu i same politike vlade, pa s tim i predsjednika, moraju ostati isti bez obzira na predizborne špekulacije i matematiku, a to je da Srbija ne sme da se odrekne Evropske unije.
Milan Nikolić na kraju zaključuje da će svu odgovornost za eventualnu pobedu Tomislava Nikolića u drugom krugu snositi Koštuničina Demokratska stranka Srbije.
Pa jeste, ako vi u istom čamcu veslate, to je koalicija na vlast, u susednom čamcu imate samo radikale, SPS, i ako vi svom partneru u finišu, vi krede veslate na drugu stranu, pa jasno je da vi pomažete susednom čamcu sa radikalima, SPS-om da pobedi. Jasno je to sasvim i maloj deci, ali evo izgleda neku gaj iluzija da se može spinovati tako razne priče, razne gluposti koje pričaju i da se to neće vidjeti. Ako ne podrže direktno i jasno Borisa Tadića, oni faktički podržavaju Nikolića i bit će odgovorni za njegovu pobedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18:22 slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o statusu Kosova. Posle predsjedničkih izbora u Srbiji Kosovo će proglasiti nezavisnost u saradnji sa Zapadom, kazao je za Radio Slobodna Evropa Norman Nairmark iz Instituta Hoover. Razgovarala Arbana Vidišić i priredila Anamari Repić.
Nairmark je kazao kako su uticajne zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države shvatile da se status više ne može odlagati, pošto to samo otežava stanje.
Kosovo independence should have been in place already.
Smatram da je Kosovo već trebalo da bude nezavisno, ali sada u praksi vlada Kosova treba da radi zajedno sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Zato se nadam da kada oni kažu da je nezavisnost pitanje dana, onda to znači da su uradili posao sa Briselom i Vašingtonom i da su spremni za donošenje koordinisane deklaracije, izjavio je Nairmark. On kaže da će nezavisnost biti proglašena na osnovu plana Martija Ahtisarija. To predviđa konkretne mere koje je vlada Kosova obavezna da realizuje, kako bi garantovala neku vrstu kulturne i političke autonomije za Srbe. Ukoliko to tako bude i ako se posveti pažnja sigurnosti, uspostavi misija Evropske unije, onda se sve može završiti bezbolno i bez krvoprolića, ističe nemački stručnjak. Prema njegovoj oceni sa definisanjem statusa rešit će se problem koji izaziva nestabilnost na Balkanu, što je u interesu svih zajednica. Smatram da će kosovski Srbi, posebno oni koji žive na severu, naviknuti na nezavisnost Kosova. Ima onih koji kažu da će nezavisnost biti faktor nestabilnosti, ali ja smatram, kaže Nairmark, bez nezavisnosti Kosovo će proizvoditi nestabilnost. Osvrćući se na stav zemalja članica Evropske unije povodom pitanja Kosova, Nairmark procenjuje da će one na kraju promeniti svoje mišljenje.
But it's clear that there are several nations within the EU, Cyprus being one and Greece, maybe Romania.
Neke zemlje Evropske unije kao što su Kipar, Grčka i možda Rumunija protive se deklaraciji o nezavisnosti Kosova podržavajući poziciju Srba. Ipak verujem da će izuzev Rusije velike evropske države Italija, Francuska, Nemačka i Velika Britanija priznati Kosovo, a ostale će to uraditi na kraju, kaže predstavnik Instituta Hoover. Prema njegovoj oceni podela unutar Evropske unije po pitanju Kosova odgovara Rusiji koja ima svoje interese. Odgovara joj i antiameričko raspoloženje, a njen interes se odnosi i na tradicionalnu podršku Srbiji. Istorijski gledano, Rusija je žrtvovala Srbe onoliko koliko ih je i podržala. Oni sebe opisuju kao aleate, prijatelje, velike rođake Srba. Njen interes je da podrži Srbiju izvan Evropske unije, ali to će sve nestati pošto Kosovo proglasi svoju nezavisnost, kaže Nairmark. Nemački stručnjak je kazao kako Srbi treba da traže svoje interese i budućnost unutar Evropske unije uz očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom. On je naveo primjer kako je Bugarska, tradicionalni aleat Rusije, ušla u Evropsku uniju, dok u isto vrijeme pokušava da ima dobre odnose sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o višegodišnjem učešću Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji u Iraku sa jedinicom za uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Sada su koalicione snage zatražile da ova zemlja pošalje dodatnih 50 vojnika koji bi čuvali vojne baze u Iraku. Javno se pita da li Bosna i Hercegovina mora da ispuni ovaj zahtev kako bi dobila poziv za prijem u NATO savez. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Dok velike zemlje smanjuju broj svojih vojnika u Iraku, koalicijske snage zatražile su od vlasti Bosne Hercegovine da u ovu zemlju pošalje dodatnih 50 vojnika koji bi bili zaduženi za čuvanje vojnih baza. Sudeći prema dosadašnjim najavama, izvjesno je da će misija bosansko-hercegovačkih vojnika u Iraku biti proširena za još jednu pješadijsku jedinicu, ali i za desetak oficira koji će biti raspoređeni u Afganistanu. Analitičari smatraju da će velike sile uvijek koristiti razjedinjenost bosansko-hercegovačke politike, ali i potrebu Bosne i Hercegovine da se priključi euroatlantskim integracijama. Iz NATO-a stižu najave
najave da bi poziv za punopravno članstvo mogao stići već u aprilu ove godine. Sve što bi se u ovom trenutku odlučilo, pa i slanje novih vojnika u krizna područja, mimo stavova organa Sjevernoatlantskog saveza, bilo bi kontraproduktivno, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Imamo mogućnost da kažemo ne, ali nije pametno da to uradimo. Dakle, ne bih rekao da se radi o pritisku, radi se o partnerstvu. U partnerstvu ne možemo mi da tražimo nešto, a da ništa ne dajemo. U obaveze spada i angažovanje vojnika i starješina iz Bosne i Hercegovine van njenih granica.
Vojno-politički komentator Lista oslobođenja Antonio Prlenda.
To jeste neki normalni put koji prolaze zemlje u tranziciji, zemlje koje se nadaju da će doći pod otkrije zajedničkog sustava kolektivne sigurnosti kakav je NATO. Ono što mene brine je da mi doista relativno lako donosimo odluke o proširenju misije kakva je iračka, a bez da to iskoristimo više na političkom i ekonomskom planu. Najviše sam nezadovoljan činjenicom što su nam domaći političari davali uvjeravanja kad su prvi momci išli u Irak da će to pomoći našoj boljoj prirodnoj suradnji s Irakom i vraćanje dugova iračkih firmi našim firmama prije rata. Od toga se ništa dogodilo nije, a mi šaljemo nove vojnike u Irak.
U oružanim snagama Bosne i Hercegovine zahtjev za dodatnim brojem vojnika koje treba poslati u krizna područja prihvatili su kao normalan slijed događaja u trenutku priključenja Bosne i Hercegovine euroatlantskim organizacijama. General major Slavko Puljić podsjeća da partnerstvo podrazumijeva ne samo primanje, već i pružanje usluga.
Sada smo mi konačno došli u tu situaciju da mi možemo dati svoju punu pomoć ostalim zemljama, da povećamo sigurnost, da učestvujemo u jednoj sigurnosnoj, sveobuhvatnoj politici svjetske razine.
Bosna i Hercegovina već nekoliko godina učestvuje u mirovnoj misiji u Iraku sa jedinicom za uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Potporučnik Ismir Šuman dva puta je bio u mirovnoj misiji u ovoj zemlji. Motivi da se prijavi bili su prije svega financijske prirode. Tvrdi da je rejting bosansko-hercegovačkih vojnika među koalicijskim snagama veliki. Iako je Irak zemlja kako je u vojsci nazivaju visoko rizika, Šuman bi otišao u još jednu misiju.
Odlučio sam se na taj korak jer sam vidio na taj način jedini izlaz da riješim stambeno pitanje. I više godina sam postanar, dugo sam radio odvojen od porodice, zato što sam inače iz Goražde, po potrebi službe sam prekomandovan u Sarajevo. Tu već godinama radio odvojen od porodice i ono, iskreno da kažem, je više bilo teško ta odvojenost i raditi na taj način i onda sam vidio izlaz da na taj način riješim stambeno pitanje i da okupim porodicu na jednom mjestu.
O slanju novih vojnika u Irak odlučivaće se početkom narednog mjeseca. Konačnu riječ daće državni parlament. Poslanik Halid Genjac.
Velike sile imaju veliki broj vojnika, smanjuju na neki balans koji je proporcionalan. Manje zemlje i od nas se ne traži neki prekomjerni broj. I u ovom proširenju misije govori se o pješadijskom vodu 30 do 40 vojnika koji bi isključivo sudjelovao na osiguranju određenih objekata ili, dakle, isključivo u neborbenim dejstvima.
U oružanim snagama tvrde da rizik za sigurnost vojnika koji bi trebali ići u Irak i Afganistan nije veći od rizika kojim su trenutno izloženi bosansko-hercegovački vojnici u toj zemlji. Više o tome gdje bi i kada trebala da bude raspoređena pješadijska jedinica znaće se nakon povratka bosansko-hercegovačke delegacije koja u Iraku govara sa komandom koalicijskih snaga. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O podelama u hrvatskoj javnosti i među istoričarima oko izučavanja nedavne prošlosti u školama, a najnovije polemike izazvala je publikacija u izdanju nevladine organizacije Dokumenta pod nazivom Jedna povest, više istorija. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Sve je presvježe i politika se i dalje miješa, a ideologizaciji podliježu nažalost i neki povjesničari. Ističe za naš program profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina, jedan od autora 40 stranica dodatka udžbenicima povijesti, od kojeg je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odustalo, a onda ga u privatnom izdanju tiskao centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Ja osobno mislim da je svim tim koji su strašno ustali protiv ima jedna jedina problematična stvar. Da smo mi i nakon Medaka i nakon Oluje rekli da su se dogodila stradanja srpskih civila. Da im je puno manje problematičan ovaj ukupni tekst, osim tih nekoliko rečenica, jer se time tobože narušava čistoća Domovinskog rata.
Dodatak hrvatskim osmoškolskim udžbenicima o nedavnoj prošlosti pokušava se napisati još od 2003. Ovo je bio treći pokušaj da bi ministarstvo na kraju odustalo od bilo kakvog dodatka, jer su i škole u Podunavlju s učenicima srpske nacionalnosti pristale odabrati jedan od opće ponuđenih udžbenika. Voditeljica dokumenta Vesna Teršelić odlučila ga je ipak predstaviti javnosti i tiskati u privatnom izdanju, smatrajući da je riječ o objektivnom i vrijednom tekstu.
Ono što je posebno je da se u tekstu koristi pristup multiperspektivnosti i koriste se izvori sa različitih strana rata. Zato smo mi i naslovili publikaciju Jedna povijest, više historija, a mogli bi reći i jedna prošlost koju dijelimo, a više historija, jer u historiografiji postoji razumljivo da postoje različite interpretacije.
Dr. Mato Artuković iz Hrvatskog instituta za povijest iz Slavonskog Broda ne misli tako i jedan je od povjesničara koji je spomenutom dodatku napisao negativnu recenziju.
Ima puno toga, sitnih detalja koji jasno pokazuju tendenciju da se izbjegava pošto poto uopće govor o agresiji, o osvajačkom ratu i da se ravnomjerno onda krivica raspodijeli i to se zove multiperspektivni pristup. A u isto vrijeme ne samo da ne spominju riječ Ovčara, nego dopuštaju mogućnost da ti ljudi iz bolnice, ranjenici iz bolnice, nisu niti ubijeni, nego odvedeni u Srbiju.
Vesna Teršelić odbacuje takve optužbe i tvrdi da publikacija nikako ne nameće samo jednu istinu.
Recimo, poziva se učenike da doslovce obrate pozornost na dvije fotografije snimljene nakon vojne akcije Oluja. Svaka od njih priča svoju priču o njezinim rezultatima i posljedicama. Jedna o pobjedi, a druga o tragediji i gubitku. Ako bismo upotrijebili samo jednu fotografiju, a zanemarili drugu, dobili bismo jednostran prikaz tog događaja. Zajedno ova dva izvora ukazuju na složenost svake povijesne pripovijesti.
Povjesničar i novinar Večernjeg lista Zvonimir Despot takav pristup smatra čistim relativiziranjem povijesti.
Na relativiziranje se išlo zato što se trebalo udovoljiti srpskom stanovništvu koje još uvijek se ne može ili ne želi preko usta prevaliti da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku.
Povjesničar i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac žali što su u toj prije svega političkoj polemici odlučili sudjelovati i profesionalni povjesničari.
A kad bih ja govorio što sve nedostaje u tom tekstu, onda bi ja mogao ići u suprotnom smjeru i dodati na primjer da nema Dretelja, da nema Gabele, da nema mostarskog heliodroma, rodačkog heliodroma, da nema 300 drugih raznih stvari. Ja mislim da je ovo jedan valjan pokušaj da se neke stvari kažu na jedan izbalansiran i opće prihvatljiv način. Očito neki ne mogu to podnijeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Kako politički sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji može da se odrazi na predsjedničke izbore? Sociolog Zagorka Golubović.
Koliko će ovo biti neka dovoljna zamena za odustajanje od toga da se pre izbora za predsjednika u drugom krugu izvrši definitivan potpis za pridruživanje, nisam siguran.
Kakvu poruku šalje stranka premijera Koštunice odbijanjem da se izjasni o podršci lideru demokrata Borisu Tadiću u drugom izbornom krugu? Analitičar Milan Nikolić.
Ako ne izađu sa jasnom podrškom Tadića, oni mogu da uđu jedne makaze koje će s jedne strane njih učiniti odgovornim za moguću pobedu Nikolića ili mogu učiniti beznačajnim za moguću pobedu Tadića. Građani počinju sada da se udružuju pravcu podrške Tadiću.
Posle predsjedničkih izbora u Srbiji Kosovo će proglasiti nezavisnost u saradnji sa Zapadom, kazao je za Radio Slobodna Evropa Norman Najrmak iz Instituta Hoover.
The Kosovo Serbs in the north will quickly get used to an independent Kosovo.
Smatram da će kosovski Srbi, posebno oni koji žive na severu, naviknuti na nezavisnost Kosova. Ima onih koji kažu da će nezavisnost biti faktor nestabilnosti, ali ja smatram, bez nezavisnosti Kosovo će proizvoditi nestabilnost.
I dok pojedine zemlje smanjuju broj vojnika u Iraku, od Bosne i Hercegovine se traži da pošalje dodatne snage u mirovnoj misiji u ovoj zemlji, analitičar Antonio Prlenda.
Najviše sam nezadovoljan činjenicom što su nam domaći političari davali uvjeravanja kad su prvi momci išli u Irak da će to pomoći našoj boljoj privrednoj suradnji s Irakom i vraćanje dugova iračke firme našim firmama prije rata. Od toga se ništa dogodilo nije, a mi šaljemo nove vojnike u Irak.
Sporovi u Hrvatskoj oko izučavanja nedavne prošlosti u školama. Nakon što je ministarstvo obrazovanja odustalo od udžbenika štampanja u privatnom izdanju pod nazivom Jedna povijest, više istorija. Profesor istorije Tvrtko Jakovina.
Svim tim koji su strašno ustali protiv, ima jedna jedina problematična stvar. Da smo mi i nakon Medaka i nakon Oluje rekli da su se dogodila stradanja srpskih civila, jer se time tobože narušava čistoća Domovinskog rata.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O bezbednosti na Kosovu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajaziti pruži uveravanja da će sve institucije biti privržene očuvanju bezbednosti u trenutku proglašenja nezavisnosti. S druge strane, pojedini politički predstavnici upozoravaju da bi u tom trenutku moglo doći do manjih incidenata, ali ne i većih sukoba. Ipak KFOR najavljuje da je spreman da reaguje na svaku eventualnost. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nalazimo se u završnoj fazi rešavanja statusa Kosova i angažovani smo da pružimo punu bezbednost za sve građane bez razlike. Izjavio je u Čaglavici na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Zenon Pajaziti. On je kazao da će službe bezbednosti biti spremne da odgovore na svaku aktivnost koja bi ugrozila bezbednost.
Pojuftoj të mos friksohet nga shpalja e pavarësisë së Kosovës.
Niko ne treba da se plaši proglašenja nezavisnosti Kosova. Kao vlada stalno radimo da svi shvate da je nezavisnost za sve građane, kazao je ministar Pajaziti. Mnogi na Kosovu strahuju da u periodu najavljenog proglašenja nezavisnosti može doći do međuetničkog nasilja. Prema oceni KFOR-a, trenutno stanje je mirno i stabilno, ali je sve spremno za, kako se kaže, razne situacije u narednom periodu. Portparol KFOR-a Bernard Bono izjavio je da se izbliza prati stanje kako bi se sprečila destabilizacija.
Today the situation is very calm, quiet, stable.
Situacija je trenutno mirna i stabilna, ali znamo da se na Kosovu stvari mogu brzo promeniti i zato izbliza pratimo stanje kako bismo izbjegli nasilje. Imamo posebne planove za razne situacije u budućnosti, izjavio je Bono. Predstavnici kosovskih Albanaca i Srba upozorili su da u trenutku proglašenja nezavisnosti na Kosovu može doći do manjih incidenata, ali ne i otvorenog sukoba. Smatraju da bi eventualno nasilje mogla podstaknuti ona druga strana. Na Imaljoku, poslanik i stručnjak za bezbednosna pitanja, smatra da će ekstremisti među kosovskim Srbima reagovati. Bezbednost će biti veoma krhka i realno se može očekivati da radikalne snage Srba unutar Kosova ili iz Srbije reaguju, kaže Maljoku, dodajući da bi cilj takve destabilizacije bio da oteža priznanje Kosova.
Prema rečima Olivera Ivanovića, lidera kosovskih Srba, ukoliko Skupština Kosova proglasi nezavisnost, Srbi na Kosovu će reagovati tako što tu odluku neće priznati i nastavit će da funkcionišu na osnovu rezolucije 1244 i sredine u kojima žive smatrati kao delove Srbije. S druge strane, kaže Ivanović, Albanci će slaviti i u takvoj situaciji može doći do tenzija.
Mogu da budu sporadični incidenti, ali ne očekujem da će to biti ništa ozbiljno. Moglo bi se dogoditi da Albanci u svojoj euforiji, u svojem slavlju, jednostavno ugroze, tako da kažem, bezbednost Srba i u tako visokoj tenziji su mogući eventualni sukobi. Ali ja mislim da ovoga puta to opasnost takvih sukoba nije velika.
Prema oceni Naima Maljokua, bezbednosne strukture su spremne da spreče bilo kakvo nasilje. Smatram da KFOR i UNMIK policija treba da obrate pažnju više na sever Kosova i srpske enklave, a kosovski političari treba da očuvaju mir među većinom, kaže Maljoku. U međuvremenu KFOR ima redovne treninge i sarađuje sa UNMIK policijom i kosovskom policijskom službom. Mi ne očekujemo velike probleme jer znamo da je većina ljudi umorna od nasilja i samo žele da znaju kakav će status biti i da žive u miru. Ali u ovom trenutku mi posebno pratimo ekstremiste koji mogu narušiti mirnu situaciju, kazao je portparol KFOR-a Bernard Bono. Na Kosovu se trenutno nalazi 16.000 vojnika KFOR-a, a prema rečima portparola nema potrebe za povećanjem broja trupa. Kosovska policijska služba trenutno sprovodi operativni plan koji se zove Status. On predviđa različite varijante razvoja situacije u vezi sa rešavanjem statusa Kosova i ima za cilj očuvanje života, imovine i javnog reda u saradnji sa UNMIK policijom i KFOR-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ustavnoj i stvarnoj moći predsjednika Srbije, iako su ustavne nadležnosti šefa države relativno ograničena, simbolički i politički značaj ove funkcije izuzetno je značajan i često više zavisi od realnih odnosa snaga nego formalnih ovlašćenja. Tako dok je predsjednik Srbije bio Slobodan Milošević, centar moći je bio tu koncentrisan, dok je Zoran Lilić kao predsjednik SR Jugoslavije ličio više na šefa protokola nego na šefa države. Međutim, kada je Milošević izabran za predsjednika Jugoslavije, centar moći se preselio sa njim, dok je novi predsjednik Srbije Milan Milutinović postao šef protokola. U slučaju Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, koji predvode dve najjače stranke u zemlji, kogoda pobjedi, njegov politički značaj će prevazilaziti okvir funkcije definisane ustavom. Zato se pred drugi krug predsjedničkih izbora vodi velika bitka dvojice protiv kandidata, a uloga pobjednika mogla bi biti ključna i kada se radi o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Pripremio Zoran Glavonjić.
Po ustavu i novim zakonima prvi čovjek Srbije ima reprezentativne nadležnosti, ali njegova stvarna pravna ovlašćenja nemaju preveliki značaj. Dužnost mu je da predstavlja državu u zemlji i inostranstvu, ukazom proglašava zakone, skupštini predlaže kandidata za predsjednika vlade, sudije Ustavnog suda, postavlja i opoziva ambasadore na osnovu predloga vlade, daje pomilovanja i odlikovanja, a imaju ovlašćenja koja se tiču komandovanja vojskom. Zoran Krstić, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program u srpskim političkim prilikama šef države ima značajan uticaj na vladu, pogotovo ako dolazi iz partije ili koalicije na vlasti.
U ovom našem konkretnom slučaju izbor predsjednika znači što bi on bio neka, tako da kažem, logistička podrška koalicijskoj vladi i obrnuto.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora kandidati su aktuelni predsjednik Boris Tadić iz Demokratske stranke, partije koja je na vlasti, i Tomislav Nikolić, lider najveće opozicione partije Srpske radikalne stranke. Uprkos tome što ovlašćenja predsjednika Republike nisu prevelika, simbolički i politički značaj budućeg pobednika bit će veliki i zato nije svejedno koga će građani izabrati, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinilić, pravni stručnjak i profesor na Beogradskom univerzitetu.
U Srbiji sa mnogih aspekata je bitno ko će biti predsjednik Republike. Politička opcija koju on zastupa može da utiče na odnose Srbije, pogotovo sa stranim državama. Sada ako vi imate dva kandidata od kojih jedan oličava demokratski pristup, a drugi autoritaran pristup, onda će vam biti jasno da taj simbolički značaj može da se pretvori i u realni i pretvorit će se odmah na parlamentarnim izborima.
Ukoliko bi bio izabran demokratski kandidat, onda bi on kao predsjednik preko svojih ministara mogao da ispuni predizborna obećanja, ocjenjuje Zoran Krstić, dok bi u suprotnom slučaju predsjednički uticaj mogao biti valorizovan na drastičan način.
U tom slučaju moja procjena je da bi došlo vrlo brzo do paralize, do institucionalne blokade sistema. Drugim rečima, ne očekujem da postoji jedna normalna komunikacija između predsjednika sa vladom. Prosto očekujem jednu institucionalnu krizu. E, tu bismo onda imali jednu pravu istinsku kohabitaciju. 2000. godine bila je jedna formalna kohabitacija, a ovo bi bila prva kohabitacija u Srbiji. I ne čekam da bi ta kohabitacija dala neke pozitivne rezultate.
Vesna Rakić-Vodinelić smatra da nikako ne može biti svejedno koji će od kandidata dobiti poverenje glasača, pogotovo kada se radi o jednom od najvažnijih pitanja, kao što je put zemlje u Evropu.
Politička opcija koju on zastupa može da utiče na odnose Srbije, pogotovo sa stranim državama. Dakle, u odnosu na Evropsku uniju postoje predsjednici republika koji su manje ili više prihvatljivi za druge sagovornike i tu uopšte nema nikakvih dilema. Postoje predsjednici republika kojima treba jako mnogo vremena da ostvare kontakt sa nekim stranim državama. To su predsjednici republika koji zastupaju jedan autoritarni pogled na svet i onima kojima je to mnogo jednostavnije.
I za samu Evropsku uniju veoma je važno ko će biti budući predsjednik Srbije, zaključuje Zoran Krstić.
Da li će biti prodemokratski kandidat? Prosto oni žele da ulaže, da investiraju u Srbiju. Znači, ne mislim samo u tom ekonomskom, nego i u tom političkom smislu. Dakle, Evropi je potrebno jedan stabilan politički sistem sa stabilnim političkim državnim institucijama. I oni tu stabilnost upravo vide u kandidatu Demokratske stranke. Ovo drugo rešenje za njih je velika nepoznanica i velika neizvesnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O poslednjem upozorenju iz UNESCO-a da ako se hotel Ruža dimenzijama ne uklopi u istorijsko jezgro Mostara, njegov prepoznatljivi simbol Stari most mogao bi da bude izbrisan sa popisa svjetske zaštićene kulturne baštine. Komisija koja je trebalo da reši sporne detalje oko hotela Ruža koji se ne uklapa u ambijent istorijskog jezgra Mostara zbog većih dimenzija nije dostavila izveštaj UNESCO, a rok ističe posljednjih dana januara. Iz Mostara, Tina Jelin.
Problem hotela Ruža, koji svojim gabaritima ne odgovara arhitektonsko-istorijskoj cjelini zaštićenog starog grada, stručnjaci UNESCO upozorili su još prije 2 godine. U prvom izvještaju koji je stigao nakon što su stari most i stara gradska jezgra stavljeni na popis svjetske kulturne baštine. U dokumentu koji je proslijeđen UNESCO u fazi nominacije, navodi se kako će hotel imati 3 sprata, iako je već tada visina sagrađenog objekta povećana na 4. Stručnjaci UNESCO zatražili su od bosansko-hercegovačke vlasti da hitno i bez odlaganja ovaj problem riješe. Miroslav Landeka, Mostarska gradska uprava.
Stručnjaci UNESCO su došli, jasno su iznijeli svoje primjedbe, investitore to treba ispoštovati. To se nije dogodilo, napravljeno je povjerenstvo eksperata, međutim komisija nije postigla suglasje. Komisija je dostavila izvješće gradonačelniku, on ga je uputio predsjedništvu.
U izgradnju objekta hotela Ruža, koji je trebao biti donesen koncem 2007. godine, do sada je uloženo preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Nakon upozorenja UNESCO, radovi na Ruži su obustavljeni. Formirana je komisija koja se prema riječima stručnog saradnika investitora Edina Batlaka nije mogla usaglasiti sa prijedlogom investitora, odnosno da bi uklanjanje manjeg dijela konstrukcije objekat hotela Ruža postao dijelom arhitektonske cjeline.
Investitor je napravio analizu angažirajući firmu koja ima najbolji instrument danas na svijetu, koji je snimio volumene svih objekata i visine svih objekata. Zato sam htio da dođete da vam to zorno. Na temelju toga je zaključio da nije potrebno rušiti četvrti sprat, znači očekujemo kao i prošle godine da se ovaj rad prosledi UNESCO, da stručnjaci UNESCO se referiraju. Ne može ni jedan gradski službenik biti taj koji će kazati jeste nešto zadovoljeno, nije zadovoljeno.
Ponuđeni prijedlog navodno je bio i kompromisno rješenje, zbog čega se Adavdić, donedavno predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om, aktualiziranje slučaja Ruža smatra iznenađujućim, te izražava bojazan da se od Ruže namjerno pokušava napraviti slučaj.
UNESCO, još jedan to ponavljam, nije bio tako rigorno radikalno. Ima se osjećaj da su naši stručnjaci i eksperti bili radikalni u zahtjevima nego što su to zahtjevi eksperata UNESCO-a. Znači, još jedan to ponavljam, to ne dolazi od UNESCO-a. Znači, ono što se događa s Mostarom jeste unutrašnja previranja i neslaganja unutar Bosne i Hercegovine, odnosno neslaganje unutar ekspertske komisije gradske uprave.
O kakvim se političkim previranjima radi, Javdić nije precizirao. Da je ključ rješenja u vlastima grada Mostara, odnosno strankama koje čine tu vlast, istakao je na svom blogu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, a na hitno rješenje problema gradske vlasti danas je pozvao i načelnik Jajca, upozorivši na moguće posljedice po kandidaturu ovog grada sa upis na listu svjetske kulturne baštine. To gradski čelnici odbijaju navode o politizaciji slučaja, u kancelariju UNESCO-a u Bosni i Hercegovini su jasni. Trgovine sa preporukama ne može biti. Siniša Šešum, ured UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
UNESCO je prošle godine napravio jedan izvještaj u 6. mjesecu u kojem su preporuke koje se trebaju ispuniti. U preporukama se navodi skidanje 4. sprata.
Rok do kojeg Bosna i Hercegovina mora poslati izvještaj UNESCO-u o rješenju spornih pitanja ističe 1. februara u 17. sati. Da li će izvještaj komisije koji uz ostalo ponudio prijedlog investitora biti rješenje koje zadovoljava preporuke, moglo bi biti poznato na prvoj sjednici Komiteta za svjetsku kulturnu baštinu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Do kraja dokumenata dana možete čuti 3 godine nakon uvođenja u Bosni i Hercegovini poreza na dodatu vrednost 17%, životni standard niži je nego ikada. Nevladine organizacije u Crnoj Gori traže da se obelodane računi za mobilne telefone funkcionera. O sastanku lidera najrazvijenijih evropskih zemalja u cilju dogovora o sprečavanju međunarodne ekonomske krize. O ekonomskim i socijalnim prilikama u Bosni i Hercegovini. Kada je pre nekoliko godina državna vlast u Sarajevu uvodila porez na dodatnu vrednost od 17%, zaklinjala se kako je to najveći posleratni reformski poduhvat. Tadašnja parlamentarna većina odbila je predloge da se uvedu i stope od 8% i 0% i obećala programe socijalne pomoći. Tada, kao ni sada, 3 godine posle od tih programa nije bilo ništa, a životni standard niži je nego ikada, beleži Dženana Karabegović.
Kada je prije 3 godine vođena rasprava u parlamentu Bosne i Hercegovine o uvođenju jedinstvene stope poreza na dodatnu vrijednost od 17%, predstavnici tadašnje vlasti su se zaklinjali kako se radi o najznačajnijem reformskom zakonu u državi. U odbrani ove argumentacije, ali izjavama kako uvođenje diferencirane stope u tom trenutku nije moguće, najglasniji je bio tadašnji prvi čovjek BH vlade Adnan Terzić. Njegov stav podupirali su predstavnici međunarodne zajednice.
Nismo mi imali pritisak međunarodne zajednice za 17%, čak što više, i oni su se plašili određenih socijalnih potresa, tako da 17% jedna stopa je bio produkt našeg ozbiljnog razmišljanja, ne samo o tome koliko će to koga koštati, nego o pripremljenosti države da udovolji jednom takvom zahtjevnom projektu kakav je reforma poreskog sistema.
Prijedlog Vijeća ministara da Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu stopu PDV-a od 17%, ali i prijedlozi tadašnje komisije za financije i budžet te poslanika Socijaldemokratske partije kako pored te treba uvesti i stopu od 8% i nultu stopu, te 2004. godine izazvali su najviše polemike u parlamentu. Tadašnja poslanica Seada Palavrić.
Ja čvrsto stojim iza projekta Vijeća ministara i vjerujte da će nam svi građani ove države za godinu i po zahvaliti na tome.
Poslanica stranke Demokratske akcije Sada Palavrić tokom sjednice izjavila kako će ona lično napraviti socijalne programe ukoliko to ne učine entitetske vlade koje su zato bile zadužene nakon uvođenja PDV-a. Epilog svega jeste da je Palavrićeva postala sudija Državnog ustavnog suda, a ni njenih, ali ni entitetskih socijalnih programa nema. Tadašnji poslanik, a današnji zamjenik predsjedavajućeg državnog parlamenta Beris Belkić se prisjeća.
Jer smo mi tada uvjeravani od nekih i poslanika i vlada i tako dalje da postoje već socijalni programi, maltene, sjećam se izraza, u ladicama i koji će se odmah aktivirati po donošenju budžeta i zakona i tako dalje. Nažalost, ipak se desila jedna vrsta ja neću upotrijebiti izraz prevare, ali jedna vrsta neodgovornosti prema građanima ove zemlje, uključujući naravno i mene koji sam bio dio tog zakonodavnog tijela koji je donosio te odluke.
Nakon dvije godine od uvođenja jedinstvene stope PDV od 17% život u Bosni i Hercegovini sve je skuplji. Divljanje cijena osnovnih životnih namirnica na svojim leđima najviše osjete građani.
Jedva izlazim kraj na kraj s ovim cijenama.
Pošto smo mi starije dvije osobe, mi malo jedemo, da vam kažem odmah, moram vam to reći. Jel?
Prosto ne mogu da vjerujem da to može tako biti, da ja ne mogu izići na kraj sa svojom penzijom kao što sam do sada.
Uprkos činjenici kako građani sve teže žive, uvođenja diferencirane stope PDV-a koja će koliko toliko ublažiti poskupljenja u ovoj godini neće biti, kaže sadašnji BH premijer Nikola Špirić. Iako je zatražio od entitetskih vlada još prošle godine da mu dostave modele na koji način formirati diferencirane stope, do danas ih nije dobio.
Ja mislim da ćemo dobiti to političko raspoloženje na nesreću socijalna situacija, imamo se natjerala na takvo ponašanje, a ne predviđanje, dakle, rasta cijena, i to je znak da u sistemu planiranje i predviđanje, dakle, ekonomske situacije smo zakazali na svim nivoima.
I dok se čekaju mjere entitetskih vlada i vijeća ministara za ublažavanje posljedica poskupljenja, postavlja se pitanje, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim vlastima i životnim standardom građana u Europu? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon storije o socijalno-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o međunarodnim privrednim prilikama, uoči sastanka utorak lidera ekonomski najjačih europskih zemalja, francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija, nemačke kancelarke Angele Merkel, italijanskog premijera Romana Prodija i predsjednika Europske komisije Jose Manuel Barrosa, njihov domaćin premijer Velike Britanije Gordon Brown izložio je put ekonomskih reformi kojim bi se mogla izbjeći globalna recesija i jačati svjetska ekonomija. Globalizacija je šansa, a ne prijetnja, kaže Brown u svom autorskom tekstu za Financial Times. Priredila Jasna Vukičević.
Velika Britanija domaćin je ključnim evropskim liderima koji žele naći način da se izbjegne globalna recesija. Čelnici najjačih evropskih ekonomija pokušat će da formulišu odgovor na nedavne financijske turbulencije širom svijeta, uključujući i bankarske krize u Francuskoj i Britaniji. U oči skupa Brown je skicirao moguće poteze kojim bi se globalni financijski lomovi iskoristili za unapređenje ekonomskih reformi i jačanje svjetske ekonomije. U svom autorskom tekstu za Financial Times Brown podsjeća na jedan od zaključaka tek završenog svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, kojim se trenutna ekonomska situacija u svijetu ocjenjuje kao najveći izazov posljednje decenije. Međutim, britanski ministar tvrdi da su tokom istorije turbulencije bile upravo šansa za reforme, koje je moguće sprovesti u 4 koraka. Prvo, banke moraju sprovoditi određene investicije uz veću transparentnost. Najsvježiji primjer Brown nalazi u objavi da je francuska banka Société Générale izgubila više od 7 milijardi dolara, za što okrivljuje jednog svog berzanskog trgovca. I britanska vlada je također morala intervenisati u sopstvenom bankarskom sektoru pozajmljujući novac banci Northern Rock, kako bi spriječila da posrne po teretom gubitaka nastalim zbog hipotekarne krize u Sjedinjenim Američkim Državama.
The only reason that we have intervened...
Jedini razlog zbog kojeg smo intervenisali u banci Northern Rock je da obezbijedimo stabilnost britanske ekonomije. Vlada je intervenisala kako bi zaštitila depozitare i štednje u isto vrijeme i ekonomsku stabilnost. Uvjeravam vas da je cilj svih nas da obezbijedimo najbolje uslove za naše poreske obveznike i stabilnost britanske ekonomije u postojećim globalnim financijskim turbulencijama, kaže Brown. U svom tekstu za Financial Financial Times kao drugi korak ekonomskih reformi britanski premijer navodi da bi Međunarodni monetarni fond trebao biti nezavisniji, te da međunarodna zajednica treba usaglasiti zajednički pristup izgradnji znaka upozorenja koji bi najavio moguće financijske krize. Treće, Brown zagovara veće korištenje državnih fiskalnih politika vezanih, na primjer, za budžet i poreze, kako bi ojačali svoje monetarne politike u odnosu na visine poreza i inflaciju. Britanija, koja je zadržala svoju valutu, nastavlja da upravlja sopstvenom monetarnom politikom i rastom kamata, omogućavajući tako Londonu fleksibilnost u uslovima ekonomskog pada. Ali kamatne stope za 15 zemalja eurozone određuju se u Frankfurtskoj Evropskoj centralnoj banci. Ubrzani rast vrijednosti eura u odnosu na dolar izazvao je ekonomske tenzije sa Francuskom, Španijom i Italijom, jer je najviše naštetio njihovom izvozu, a primorao Evropsku centralnu banku da smanji kamatne stope. Njemačka, koja je nastavila da bilježi dobre izvozne rezultate, podržala je politiku jakog eura, koju sprovodi Evropska centralna banka. Britanski premijer Gordon Brown na kraju zaključuje da se sve države trebaju uzdržati od zaštitnih mjera poput taksi na uvoz. Umjesto toga, kaže Brown, vlade trebaju zagovarati politiku slobodne trgovine bazirane na shvatanju da je globalizacija šansa, a ne prijetnja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O javnosti rada državnih funkcionera u Crnoj Gori. Zahvaljujući nevladinom sektoru, građani su po prvi put u prilici da saznaju koliki su računi za mobilne telefone dela državnih funkcionera. Naime, nakon odluke da se ti računi plaćaju iz džepa građana, odnosno iz budžeta, nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje uputila zahtjev vladinim institucijama i parlamentu da daju javnost na uvid visinu telefonskih računa zaposlenih. Do danas tom zahtjevu je udovoljeno samo delimično, javlja Srđan Janković.
Nakon što je Centar za građansko obrazovanje uputio svim institucijama pod vladom Crne Gore i parlamentu Crne Gore zahtjev o uvidu u visinu telefonskih računa službenika, odgovorio je samo dio tih institucija. Prema riječima Daliborke Uljarević, izvršne direktorke ove nevladine organizacije, odgovor je poslalo nekoliko ministarstava, uprava i direkcija i uprava policije. Tako se, na primjer, u odgovoru uprave policije navodi da oko 870 korisnika ima plaćen telefonski račun od 5 do 50 eura, a decembarski račun za oko 1600 mobilnih telefona koje koriste službenici uprave policije iznosio je oko 20.000 eura. U Ministarstvu inostranih poslova pravo na službeni telefon ima 59 zaposlenih, pri čemu je ukupan decembarski račun iznosio nešto preko 2.000 eura. U Centru za građansko obrazovanje očekuju da ostale državne službe također objave visinu telefonskih računa, kaže Uljarević.
Nadamo se da ćemo u narednih par dana dobiti od ostalih ministarstava, kako ne bismo ponavljali zahtjev za slobodan pristup informacijama, odnosno nadamo se da nećemo imati ćutanje administracije, jer ipak se radi o novcu poreskih obveznika koji su budžetom planirani i ne postoji ni jedan jedini razlog da ne dobijemo takav odgovor od nadležnih organa.
Najveći problem ova nevladina organizacija ima sa Skupštinom Crne Gore. Na nekoliko puta ponovljen zahtjev Centar za građansko obrazovanje do danas nije dobio informaciju koja se odnosi na brojeve mobilnih telefona predsjednika, potpredsjednika i poslanika, kao ni službenika čiji se računi plaćaju iz budžeta.
Skupština u poslednjem periodu pokazuje izuzetnu zatvorenost prema građanima i prema civilnom društvu, jer mi imamo isto iskustvo sa nekim drugim zahtjevima za slobodan pristup informacijama i ja se zaista nadam da je to rezultat nekog trenutnog zagušenja poslom u samoj skupštini, a da to neće biti stav koji je već formiran prema primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa sekretarom skupštine Milanom Radovićem i dobijemo odgovor da li će skupština dati informacije o telefonskim računima. Podsjetimo, krajem prošle godine administrativni odbor je donio odluku da se iz budžeta plaćaju telefonski računi poslanicima skupštine Crne Gore i tada su gotovo svi poslanici saopštili da nemaju ništa protiv da njihovi brojevi telefona budu dostupni građanima kao i računi. Zašto do toga nije došlo, kao ni do odgovora na zahtjev Centra za građansko obrazovanje, pitali smo Branku Bošnjak, poslanicu Pokreta za promjene i člana administrativnog odbora.
Pa u principu potpuno se slažem sa nevladinom organizacijom koja je tražila da treba to da bude dostupno građanima. Ako smo već donijeli odluku kao administrativni odbor, da ovaj poslanici imaju mogućnost da odaberu službeni broj. Taj broj treba da bude objavljen na sajtu i treba da bude na uvid građanima, obzirom da se plaća iz budžeta, odnosno da poreski obveznici odvajaju sredstva za plaćanje mobilnih telefona. Administrativni odbor je donio odluku krajem decembra mjeseca, krajem godine, znači da se ona počne realizovati od 1. januara, ali za realizaciju odluke je odgovoran generalni sekretar Skupštine.
Poslanica Branka Bošnjak kaže da je opozicija potpuno za dostupnost brojeva telefona.
Vjerovatno vladajućoj većini SDP, DPS i ne odgovara da se njihovi brojevi nađu na sajtu i da se vidi koliko oni zaista troše iz budžeta novce za telefone i za ostale privilegije. Što se tiče opozicionih stranaka, mislim da smo mi u principu svi za tu transparentnost i dostupnost naših troškova koje mi, da kažem, pravimo na račun građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.